Konferansa Çareseri û Yekîtiya Bakurê Kurdistanê a ku 15 Hezîranê bi beşdariya sedan siyasetvanan dest pê kiribû, bi gotarên siyasetvanan û bi pêşnariya rêgezên Partiya Wan ên ji bo Statiya Kurdan dewam kiribû.
Dilê hişmendî û bîgariyê de em baweriya ku herî û wernerîna rewşa konjektura herî li her demê zêdetir piş dikin.
Serokê Komeleya Şoreşgerên Demokrat İmam Taşiyer jî di destpêka konferansê de gotarek da û destnîşan kir ku bi tundutûjiyê çareserî pêk nayê.
Çözüm alternatifi olmadığını, asıl çözüm alternatifinin Kürtlerle müzakere olduğunun kabul edilmesi ve zaman kaybetmeden bunun yaşama geçirilmesini kabul ve denklere...
Serokê DDKD-yê got tekaneraya çareserkirina pirsgirêka Kurd diyaloga bi Kurdan e. Siyasetvanê Kurd got ji bo Kurdan divê platforma Yekîtiya Kurdan bê ava kirin û li vê platformê ji bo statû û rewşa Kurdan nîqaş bên kirin. Her wiha qirar bên girtin. Serokê DDKD-yê got divê parlamentoyeka Kurdan jî hebe û Kurd dikaribin bi sîstema federal xwe birê ve bibin. İmam Taşçer got, di qanûna bingehîn de divê Kurd wek gelek serbuxwe bê qebûl kirin. Zimanê Kurdî serbest bibe. Kurdî bibe zimanê fermî êdû yemîn ku di qanûnê de jî were bicî kirin. Divê Kurd dikaribin xwe bi rê ve bibin û ev maf bi qanûna bingehîn de bê parastin. Ji înîsyatîfa azadiyê Adem Geverî jî got, mesela statû meseleyek konjonkturel e û divê rewşa cîhan û herêmê ji bo dexwaza statiya Kurdan amade be.
Delegê hêja û berûmet. Ve kum zanin bi rastî hevalên meyîn ku li ser navê partiyan axif din و پیش نیاره که نسر نامی گه در کردستانی بلیف کرن و ماده ماده آنین زمینشی براستی قرانی آوانه و امجی بوان را بشتاوی و وکوان در فکرن دوی هر پارتی ایک، هر لایان ایک و هر کس ایک کرد کردستانی دیجی بزانه که امنی کارن تیخانه دی وان میراسه بی میراسه بکن لیو را او میراس در خزای جهانی دا جمعه مایه و دهمان دامید خودی خودی غرب عالم جمعه را بخش کردیم. جبر ویجی تو کس بلا ناوی کرد کردستانی من اقشه نکن.
Rêzgeverî got, divê em şiyana xwe a siyasî ji bo meslehata Yekîtiya Kurdan bikar bînin. Di konferansê de peyamê rêberê PKK Abdullah Öcalan jî hat xwendin. Abdullah Öcalan di peyama xwe de destnîşan kiriye ku di qonaxa dîrokî de kombûna vê konferansê pir girîng e. Rêberê PKK îfade kiriye ku qedera gelên Mezopotamyayê carekî din tê diyar kirin. Her wiha ji bo pengava ku ji bo paşeroja hepar a gelên Mezopotamyayê dan dest pê kirin, nehat qonaxeka girîngtir de. Abdullah Öcalan di peyama xwe de gotiye ku Kurdan heta neha ji bo hebûna xwe tekoşînê dane. Li ji îroşûn de parastina hebûna Kurdan meseleyek girîng e. Rêberê PKK îfade kiriye ku li ser vê alîngariyê bi yek reng û bi yek netewî rêvebirî êdî nepêkane. Lazim e hemû gel û bawerî reng û hebûna xwe di vê rêvebiriyê de bibînin. Her wiha hemû bawerî û gel bi wekhevî û biratî dikaribin di gel hev bijîn. Abdullah Öcalan wiha dewam kiriye. Di avakirina paşeroja me de divê em ji tarîxê ders bigirin. Bi rêyên siyasî çareseriyê pêk bînin. Ji îroşûn de barê hukûmetê û êvê konferansê girantir dibe. Hukûmet divê hemû rêyên siyaseta demokratîk veke. Zordestiya li pêşiya siyasetê ji holê rake. Divê bi qanûnan van gavan biparêze. Ji bo ev pengav rê ve here mecbûr divê ev werin kirin. Lê em hêza xwe ji gelê xwe digirin ji hukûmetê na. Abdullah Öcalan destnîşan kiriye ku ji bo ku rola xwe dikaribe baştir bi cî bîne divê şert û mercên wî baştir bibin û li pêşiya hevdîtinan astengî ji wira neyê derxistin. Rêberê PKK îfade kiriye ku biryarên konferansê ê hiquqa wan diyar bike û rêya muzakereyan ronî bike. Û a girîng ew e ku giyana jiyana azad birûmet û hepar a gelan derxe holê. Hêjayê gotine ye ku Partiya Mafu Azadiyan Hakpar û Partiya Huda Parê beşdarê konferansê nebûn. Piştî gotarên destpêkê rûniştên konferansê ji çapemeniya girtî dewam kirin. Konferans li ser mijarên li Bakurê Kurdistanê çareseriya makezagonî, li Bakurê Kurdistanê pirsgirêkên civakî, li Bakurê Kurdistanê yekîtiya netewî û helwesta hevparê dewam bike. Çavereya ku roja yekşemê êvarê konferans bi encamnameyek bi dawî bibe. Xecî Cem Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.